Hei, tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks podcastia. Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin partnereista.
Ja minä Taru Lindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksiinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdonmuodostama päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä.
Tänään keskustelemme hallituksen strategiatyöskentelystä. Saimmekin vieraaksemme pitkän linjan yritysjohtajan Pertti Korhosen. Pertti toimii nykyään Fintrafficin toimitusjohtajana ja aikaisemmin hän toimi Business Finlandin johtokunnan puheenjohtajana. Lisäksi Pertti on jo pitkään toiminut useissa kasvu- ja listatuissa yhtiöissä hallituksissa, neuvonantajana sekä sijoittajana. Ja hänellä on pitkä kokemus ylimmän johdon tehtävistä usealla toimialalla. Odotan oikein mielenkiinnolla keskustelua. Lämpimästi olet tervetullut.
Kiitos. Kiitos, Laura.
Tervetuloa munkin puolesta. Lähdetään ensin kuitenkin ennen strategiakeskustelua vähän keskustelemaan sun omista hallituskokemuksista ja hallituspolusta. Mikä oli ihan ensimmäinen hallitustehtävä, minkä sä oot ottanut vastaan tai saanut?
Kyllä se varmaan oli siellä opiskeluaikana näitä opiskelujärjestöhallituksia, mutta jos mennään sitten tähän yrityselämän puolelle, niin ehkä kuitenkin ensimmäiset tämmöiset merkittävämmät taisi olla Elisan hallitus ja Rautaruukin hallitus, jos katsotaan ihan listattuja yhtiöitä.
Minkälaisia kokemuksia, kun sä oot ollut sekä isoissa että näissä pienissä kasvuyhtiöissä, niin jotain oppeja, mikä niissä on yhtäläisyyttä yrityskoosta riippumatta, mitä sä haluaisit kertoa?
Kyllä musta yhtäläistä on se, että on todella tärkeää, että hallitus ja toimitusjohtaja ja se operatiivinen johto, että heillä on sama käsitys maailmasta, siitä yrityksestä ja siitä, että mistä siinä yrityksen arvonluonnissa ihan oikeasti on kysymys ja mikä on se toimialan ansaintalogiikka ja oikeastaan, että mistä siinä bisneksessä on kysymys, koska jos hallitus ja operatiivinen johto on eri kartalla, niin sitten oikeastaan mistään oikein meinaa tulla mitään.
Mitä on ollut semmoisia kysymyksiä, mitä sä oot itse pohtinut silloin, kun oot menossa tai harkinnut uutta hallitustehtävää, niin mikä sulle on ollut siinä tärkeää, mitä sä oot itse miettinyt?
No kyllä tietysti yksi kysymys on ollut se, että no, onko mä kiinnostunut tästä bisneksestä, koska jotenkin mä koen, että jos mä lähden johonkin, niin mä koen, että siinä täytyy olla intohimoa siihen liiketoimintaan, että ei vaan voi mennä ajattelemaan sitä jotenkin governancein näkökulmasta, vaan täytyy olla innostusta ja sitä halua perehtyä siihen toimialaan ja ymmärtää sitä, että se on tietysti ollut tärkeä kriteeri. Sitten toinen kriteeri on jotenkin ollut se, että tietty rima siinä, että uskoo, että se hallitustyöskentely on laadukasta, koska sitten jos se hallitustyöskentely ei ole laadukasta ja asianmukaista, niin sitten tulee turhaa murhetta asioista ja se ei ole sitten myöskään niin kuin henkisesti palkitsevaa, että täytyy olla semmoinen tietty laatutaso siinä, että asiat hoidetaan kunnolla ja asiallisesti.
Tärkeitä huomioita. Ja varsinkin tämä, mikä innostaa, mikä toimiala, business ja siihen liittyvä strategia, mistä päästään tänään keskustelemaan vähän tarkemmin.
Pakko kysyä vielä sieltä, vaikka ohititkin nopeasti nämä opiskeluajan erilaiset järjestöt ja niissä hallituksissa toimiminen. Meillä on paljon kuulijoita, jotka ovat kuitenkin sieltä opiskelumaailmasta juuri lähteneet ja tekevät uraansa nyt sitten eri johtotehtävissä, niin mitä sä sanoisit niille nuorille, jotka ovat nyt opiskelemassa?
Kyllä mä sanoisin, että menkää ihmeessä mukaan ainejärjestötoimintaan, kiltatoimintaan, ylioppilaskuntatoimintaan, että siellä oppii hyviä asioita, ihan siis kokoustekniikasta lähtien, mutta myös oppii, että miten asiat toimii ja saa verkostoiduttua ja saa hyviä kavereita ja ystäviä ja se on kiva.
Mutta meillä on kiva asia tänään pöydällä ja se on tämä strategiatyöskentely hallituksen agendalla. Ja tästä nyt varmaan puhutaan eri vinkkeleistä, eri kulmista. Tätä asiaa lähestytään monella eri tavalla ja musta tuntuu, että aika moni määrittelee strategiankin vähän eri tavalla. Mm-hmm. Niin mitenkäs sinä määrittelet? Mitä se strategia nyt on?
No mulle strategia ehkä on sitä, että ennen kuin päätetään, että tämä on se meidän strategia, niin se edellyttäisi kyllä sitten tämmöistä laajempaa tarkastelua, että ensin täytyisi avata silmät ja mä käytän tämmöistä vähän ehkä intialaisesta filosofiasta tulevaa termiä kuin detached involvement, että jos sä istut tuolissa, niin sä et voi nähdä sitä tuolia. Nähdäksesi sen tuolin, sinun täytyy nousta siitä tuolilta pois ja kääntyä katselemaan sitä tuolia. Ja musta on hirveän tärkeää, että sitä tuolia katsellaan eri näkökulmista. Ja mun mielestä hyvä strategiatyö lähtisi aina siitä, että noustaan siitä tuolista ja asetutaan katsomaan sitä bisnestä ja sitä yhtiötä jollakin tavalla ulkopuolelta. Koska monta kertaa se yhtiöiden ongelma on se, että ollaan ehkä vähän tämmöisessä Esa Saarisen termein uomakipityksessä. Että tehdään sitä jatkumoa pienillä inkrementeillä ja sitten ei ehkä herätä huomaamaan, että maailma onkin muuttunut, markkina on muuttunut, kilpailutekijät on muuttunut ja sitten ajaudutaankin jonkunlaiseen kriisiin. Vain sen takia, että ei huomattu, että asiat on muuttunut. Ja sen takia mun mielestä aina hyvä strategiatyö lähti siitä, että noustaan siitä tuolista ja yritetään tarkastella mahdollisimman laajasti ensin ja avata sitä näkökulmaa ja miettiä sitä markkinaa ja niitä trendejä ja niitä mahdollisuuksia, mutta myös niitä riskejä, niin riittävän laajasti. Ja sitten seuraava tärkeä askel mun mielestä on se, että aina pitäisi pysty tislaamaan ulos ne strategiset vaihtoehdot. Että sellainen strategia, joka päätyy heti johonkin ratkaisuun, että tämä on se meidän strategia, niin musta se ei ole hyvä. Että ensin täytyisi aina miettiä ne mahdolliset strategiset optiot ja mitkä ne vaihtoehdot ovat ja miltä kukin niistä strategisista vaihtoehdoista parhaimmillaan voisi näyttää.
Sä nostat tosi tärkeän teeman esille, eli tämmöinen ennakointi, tilannekuvan ymmärtäminen. Ja kun me valmistauduttiin tähän keskusteluun, sä vähän yllätit meidät ja sanoit, että lukekaapa ennen tätä keskustelua Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija ja kerroit, että siinä yksi parhaita strategiakirjoja. Ja siellä on mainittu viisausopin lajit ja yksi niistä viisausopin lajeista on kaukoviisaus. Ja nyt kuitenkin meidän kuulijoille luen juuri sen pätkän ja puhutaan sitten enemmän tilannekuvasta ja ennakoinnista. Kaukoviisaus, jota minulla on hyvin paljon. Mitä se on? Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäkööt hyvänään. Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa. Asia jää huvikseen tapahtumatta, tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää. Kun mä tämän luin, niin mä ajattelin, että tämähän on niin kuin skenaariotyöskentelyn ihan niin kuin peruselementtejä, että Risto Siilasmaa voi kalveta. Tämä on tullut kilpaileva strategiaennakoinnin kirja. Mutta Eikö tässä ole kyse skenaariotyöskentelyssä ja tilannekuvan ymmärtämisessä juuri tästä?
Kyllä, ja ehkä se Ristokin on tämän lukenut. Ja onhan tässä kysymys myös sitten siitä, että mietitään ihan aidosti myös niitä riskejä, tai mietitään sitä, että yritetään miettiä, että jos tapahtuisikin jotain, niin mitä se vaikuttaa, tai mitä voisi tapahtua, ja mitä se voisi vaikuttaa meidän strategiaan. Että kyllä mä luulen, että tällä hetkellä aika moni firma miettii, että hups, nyt on Ukrainassa sota, että otettiinko me ihan aidosti huomioon se, että voisi käydä näin ja tämä tilanne olisikin tällainen, että onko meillä nyt pläni tähän ja oltiinko me mietitty, että onko meidän riskit liian suuret tässä asiassa. Tai sitten, jos nyt miettii vaikka sitä Volkswagenia ja kun siellä se softainsinööri teki sen kierron siihen, että päästiin niistä Amerikan päästövähennyksistä, päästötavoitteista läpi, niin ymmärrettiinkö, että jos tässä eettisellä puolella tehdään oikopolkuja ja ei pidetä niin kuin etiikasta ja vastuullisuudesta kiinni, niin yhtäkkiä saattaa tulla miljardien tai kymmenien miljardien menetykset omistaja-arvossa. Että onko niin kuin tätä, kuinka moni on sen loppuun asti miettinyt. Nämä on semmoisia aika isoja asioita, jotka minusta pitäisi myös miettiä, ja tässä tulee myös se kytkentä sitten tämän vastuullisuuden ja omistaja-arvon välille, että ei se vastuullisuus ole sitä, että maalataan vihreätä maalia ja pannaan asiat näyttämään hyvältä, vaan niin kuin aidosti se, että jos ei toimita loppuun asti vastuullisesti, niin sillä voi olla aika isoja merkityksiä omistaja-arvolla.
Ennen pandemiaa, niin aika monessa yrityksessä tehtiin erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja keskusteltiin, ja sitten oikeastaan pandemiassa jouduttiin semmoiseen höykytykseen ja kysyttiin, että ihan oikeasti, ollaanko me tehty tulevaisuuden arviointia? Mikä on sun käsitys? Kuinka vahvasti tässä on nyt opittu skenaariotyöskentelystä?
No kyllä mä luulen, että jos ei niin kuin tämän pandemian ja sitten heti sen jälkeen, kun voitettiin jääkiekossa ja oli niin kuin pikkuhetki mahtavaa ja sitten tuli sota, niin kyllä mä luulen, että nämä kaksi asiaa näkyy kyllä siinä, että miten yritykset ja hallitukset miettii asioita tästä eteenpäin. Et voi tulla isoja disruptioita. Ja kyllä mä sanoisin näin, että viimeistään nyt pitäisi kaikkien firmojen miettiä, että mitä se oikeasti tarkoittaa tämä ilmastonmuutos mun bisnekselle ja mitä riskejä ja mitä mahdollisuuksia siitä syntyy. Tai mitä tarkoittaa siirtyminen fossiilisesta energiasta tai fossiilisista materiaaleista, tai mitä tarkoittaa, jos kuluttajakäyttäytyminen yhtäkkiä muuttuukin sillä tavalla, että ei haluta ostaa semmoisia hyödykkeitä, joilla on iso ympäristöjalanjälki, tai sitten on tietysti nämä sosiaalisen vastuun dimensiot. Että tässä on aika isoja juttuja, jotka kannattaa ottaa ihan tosissaan.
Sä puhut tosi isoista asioista, jotka niin kuin tapahtuu ympäristössä, ja niiden osalta hallitus ja johto tekee aika paljon strategisia oletuksia siinä, kun ne miettii, että mitä mahdollisesti voi tapahtua. Tuolla meidän Boardmanin hallitusvalmennuksessa me puhutaan paljon tästä strategiatyöstä ja prosessista, ja yksi kysymys, mikä siellä osallistujilta usein tulee, on se, että kun me mietitään tätä kaikkia skenaarioita ja ennakointia ja mahdollisuuksia ja pitäisi tehdä valintaa, niin mikä siinä on se hallituksen ja johdon työnjako? Miten sä itse näet eri yhtiöissä, että miten, millaista vinkkiä sä sanoisit, kuka valmistelee ja hakee mitä johdon puolelta ja mikä on hallituksen rooli?
No tietysti tämä menee ihan ensimmäisenä siihen, että ennen kuin päästään siihen strategiaan, niin tietysti se hallituksen hirveän tärkeä tehtävä on varmistaa, että yrityksellä on oikea johto siihen tilanteeseen, missä yritys on, että koska kuitenkin kaikilla johtajilla on erilainen kädenjälki ja jotkut on hyviä tiettyyn tilanteeseen, toiset on hyviä tiettyyn tilanteeseen, niin kyllä hallituksen varmaan on hirveän tärkeä miettiä, että no missä me ollaan nyt yhtiönä, missä vaiheessa me ollaan, missä maturiteettivaiheessa me ollaan, mikä on se meidän seuraava niin kuin keskeinen haaste ja minkälaista osaamista siihen haasteeseen pitäisi olla. Ja tietysti se lähtee siitä toimitusjohtajasta, mutta myös sitten siitä toimitusjohtajan tiimistä. Että minkälainen tiimi meillä pitäisi olla, koska kuitenkin se tiimi, mikä yhtiössä kullakin hetkellä on, niin sehän on heijastusta siitä, että mikä matka on siihen mennessä tehty. Mutta voi olla, että sitten se seuraava etappi vaatisi jollakin tavalla, ainakin joltakin osin erilaista osaamista, erilaista kokemusta. Että tämä on musta se niinku eka juttu. No sitten se toka juttu mun mielestä on se, että mä en usko siihen, että hallitus antaa johdolle strategian ja johdon tehtävä on eksekuutata se chief executive officer. Vaan kyllä se niinku täytyisi mennä niin päin, että hallituksen tehtävänä mun mielestä olisi kysyä kysymyksiä ja varmistaa, että kun sitä visiotyötä ja strategiatyötä tehdään, niin oikeat kysymykset tulee kysyttyä. Se on musta kaiken niin kuin lähtökohta. Ja tavallaan varmistaa, että se mitä johto on tekemässä, niin se prosessi millä tehdään olisi sellainen, että voisi odottaa, että sen prosessin seurauksena sit sieltä tulisi hyvä strategia ulos. Mutta että sen johdon, mun mielestä toimitusjohtajan johdolla, niin täytyisi kyllä se strategia rakentaa. Ja hallituksen pitäisi vaan sitten niinku kysyä niitä kysymyksiä ja varmistaa, että ollaanko me nyt riittävästi katsottu tätä ympäristöä, ollaanko me riittävästi ensiksi avattu tätä ajattelua. Tai sitten kun johto tulee, että tässä on meidän strategia, niin hallituksen pitäisi olla siinä tiukkana, että no mitkä ne vaihtoehdot on. Että onko te niinku ihan oikeasti miettinyt ne meidän strategiset vaihtoehdot, strategic options, että jos se markkina näyttää tältä, meidän kompetenssit, assetit, osaamiset on tällaisia, niin mikä on meille voisi olla se paras strategia. Mutta johdon täytyy tuottaa ne vaihtoehdot, ja sitten hallituksen tehtävänä on rakentavasti haastaa. Ja mun mielestä molemmat sanat on tärkeitä, rakentavasti ja haastaa, koska se rakentavuus on sen vuoksi tärkeä, että säilyy se luottamus, jotta sitten ihan oikeasti voidaan puhua avoimesti niistä asioista, eikä johtakaan niin kuin koe, että okei, tässä on joitain tämmöisiä asioita, mitä ehkä nyt ei oikein niin kuin voi tai uskalla hallitukselle kertoa. Että se luottamus on hirvittävän tärkeä asia. Koska monta kertaa ne on ne asiat, jotka sitten sieltä edestä löydetään, saattaa olla sellaisia, jotka sillä hetkellä näytti pieniltä, mutta ne saattaakin kasvaa ihan jättisuuriksi ongelmiksi. Tai sitten toisinpäin, että olisi ollut ihan älyttömän hieno mahdollisuus, joku niin kuin opportunity. Mutta kun sitä ei nähty, kun se jäi jotenkin sen nykybisneksen alle, niin sitten se menetettiin se mahdollisuus ja sitten huomattiin vasta myöhemmin, miten se oli se jälkiviisaus. Niin huomattiin vasta myöhemmin, että hei, mehän olisi voitu tehdä tuo, mutta me ei tajuttu, että tämä voisi olla tärkeä.
Kuka siinä sitten loppujen lopuksi on semmoinen seremoniamestari, kun suunnitellaan hallituksessa yhdessä hallituksen johdon kanssa, että minkälainen meidän strategiaprosessi on, jos jonain hetkenä on tarkoitus tehdä oikein kunnollinen syvä sukellus strategiaan, niin eikö sinne hallituksen puheenjohtajan rooli nouse aika keskeiseksi?
No nousee tietysti, mutta että mun mielestä hallituksen puheenjohtajan tittelissä tärkein osa on se puheenjohtaja. Eli aidosti, ettei puheenjohtaja draivaa omilla mielipiteillään liikaa sitä asiaa, vaan että hyödynnetään aidosti sitä hallituksen, koko hallituksen osaamista ja sitä diversiteettiä, ja sen takia sitä diversiteettiä pitäisi olla, että sieltä nousee niitä eri näkökulmia, koska hyvän strategian tekemiseksi on ihan äärettömän tärkeää, että tulee niitä eri näkökulmia. Että jos kaikki on vaan samaa mieltä ja näkevät sen asian samalla tavalla, niin silloin on todella suuri riski, että missataan jotakin tärkeää. Että ne eri näkökulmat on tärkeitä. Mutta tämän prosessin osalta, niin kyllä puheenjohtajalla on siinä älyttömän iso rooli. Ja sitten sillä dialogilla, mitä puheenjohtaja käy sen toimitusjohtajan kanssa, ja toimitusjohtajalla varmaan aika usein on siinä sitten joku strategiafasilitaattori tai strategiajohtaja tai joku, että tietysti heidän täytyy niinku valmistella niitä asioita, mutta toki sillä lailla, että ne sitten käydään riittävän perusteellisesti siellä hallituksessa läpi, koska tämä on hirveän tärkeää, että kaikki on siinä kyydissä mukana.
Onko sulla omasta kokemuksesta niinku näkemyksiä sitten, että mikä on riittävä määrä eri vaihtoehtoja? Koska tämä on semmoinen toinen, että et ei liikaa työllistetä ja valmistauduta ihan kaiken maailman mahdollisiin skenaarioihin ja niihin strategiset ratkaisut, mutta ei tuoda hallitukselle myöskään yhtä ja ainoata.
Niin pitää ainakin olla enemmän kuin yksi, mutta ehkä sanotaan nyt, jos vaikea sanoa, mutta jos niitä rupeaa olemaan kauhean paljon yli 4, niin ehkä sekin on liikaa, että ehkä 2-4.
No niin. Toinen teema, mikä tähän liittyy ja paljon puhuttaa tänä päivänä, on tämä aikaperspektiivi. Kun toimintaympäristö muuttuu, niin yllättäen tapahtuu paljon ja sanotaan, että tämä strategia pitäisi olla siellä hallituksen joka kokouksessa ja tälläkin hetkellä on aika tiiviisti nyt monessa yhtiössä kokouksia, niin mitä sä näet tässä strategian käsittelyssä tämän aikanäkökulman osalta, mistä pitäisi puhua?
No silloin on ainakin epäonnistuttu, jos strategia on sama kuin ensi vuoden budjetti, että se ei toimi. Kyllä siinä se perspektiivi pitäisi olla riittävän pitkä, mutta ehkä mä sanoisin näin, että vision pitäisi kantaa pitkälle, mutta sitten se varsinainen strategian toteutussuunnitelmaosuus, niin jos se on liian pitkä, niin se vanhenee siinä matkalla. Että mä sanoisin, että riippuen missä bisneksessä se yhtiö on, niin ehkä se sitten voi olla 3 vuotta tai se voi olla 5 vuotta. Tai jos yhtiö on vaikka teknologiabisneksessä, missä syklit ovat pidemmät, teknologiasyklit on pidemmät, niin täytyisi miettiä ainakin niin kuin parin syklin päähän, jos yhtiö on vaikka teknologiayhtiö, niin että sitten ihan varmasti siellä R&Dissä on oikeat asiat putkessa, koska ennen kuin ne tulee sinne tuotteisiin ja ennen kuin ne alkaa tuoda kassavirtaa, niin se on aina useamman vuoden sykli. Ja jos ei huomata siirtää niitä panostuksia aina oikeisiin asioihin, niin voi käydä niin, että se yhtiön kilpailukyky rapautuu. Että se riippuu vähän siitä asiasta, mutta kovin yksinkertaista, yksityiskohtaista toteutussuunnitelmaa mun mielestä ei pitäisi tehdä liian pitkälle, että siellä pitäisi riittää se, että tavoitteet on selvät, maali on selvä, tahtotila on selvä, on olemassa jonkunlaiset tiekartat, mutta ne tarkemmat suunnitelmat on sitten siihen lyhyelle tähtäimelle, että esimerkiksi on se seuraava vuoden tarkempi pläni, jota sitten toteutetaan, joka myös insentiiveihin viedään.
Se on, kun tilannekuva on selvä ja tosiaan se iso kuva sitten tonne päin ollaan menossa, niin vääjäämättä tapahtuu myös varmaan vääriä valintoja.
Mm.
Tai ei valita tarpeeksi selkeästi, ei fokusoida. Niin mitä vihjeitä sä antaisit tämän valinnan tekemiseen?
No mun mielestä on hirveän tärkeää, että hyvässä strategiassa yksi tunnusmerkki on se, että on tehty valintoja, on tehty päätöksiä. Ja musta tämä päätös on kauhean kiva sana englanniksi, decision, 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 scissors, leikataan, siis leikataan joku pois. Eli me päätämme niistä meidän vaihtoehdoista, että me leikkaamme nuo vaihtoehdot pois, noita me emme tee, mutta me keskitymme tekemään tämän. Eli nämä valinnat on mun mielestä tosi tärkeitä.
Saksiteoria.
Saksiteoria.
Tämä on oikein decision. Hyvä. Mutta sitten kun se valinta on tehty ja lähdetään johonkin suuntaan, ja jos se olisi sittenkin vaikka väärä valinta. Ja siinähän sitten päästään tähän havukaahon ajattelijan jälkiviisauteen. Eli mitenkä yhtiössä, miten hallitus sietää sitä, että on tehty väärä valinta, epäonnistutaan, fail fast. Ja miten sitten toimitaan sen jälkeen, kun on virhevalinta tehty.
Näin, tämähän se on se tarkka paikka, koska niin kuin Huominen sanoo tästä jälkiviisaudesta, että tässä lajissa on ihminen viisaimmillaan. Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin. Eli musta on hirveän tärkeää se, että voidaan myös tehdä virheitä, koska jos halutaan tehdä uutta ja halutaan mennä uuteen, niin väistämättömästi tulee virheitä, koska muutenhan se jo osattaisiin. Eli se virheiden tekeminen on osa sitä oppimisprosessia ja osa sitä, että venytetään niitä reunoja. Mutta oleellista on juuri se, että miten niihin virheisiin sit suhtaudutaan ja miten niistä opitaan ja mitä niistä opitaan, koska jos yhtiössä on sellainen kulttuuri, että ei saa tehdä virheitä, niin se tarkoittaa myös sitten sitä, että mitään uutta ei uskalleta yrittää. Ja se on aika vaarallista uusiutumiselle.
Kun strategia on kasassa ja ne valinnat on tehty, edetään, mikäs rooli sitten, miten se parhaimmillaan toteutuu hallituksen rooli, kun pitää toimitusjohtaja, halutaan tukea toimitusjohtajaa sen strategian toteuttamisessa?
No, kyllä minusta oleellista on, että hallitus antaa sen toimitusjohtajan sen johtoryhmän tuoda ne esitykset ja ehdotukset sinne hallitukselle. Ja sitten niistä keskustellaan. Toivottavasti on hyvä luottamus ja hyvä avoin henki, että erityisesti niistä vaikeista kysymyksistä voidaan avoimesti keskustella ja rakentavasti keskustella. Et se on hirvittävän tärkeää. Ja myös, että ymmärretään ne haasteet samalla tavalla, että sitten kun tulee niitä vaikeita hetkejä ja asiat on tiukalla ja ne ei ehkä menekään just niin kuin se pläni oli, että se hallitus on sitten tukemassa sitä johtoa ja auttamassa sitä johtoa siinä matkalla, koska helppoja asioitahan tekisi kadunmiehet ja naiset. Et se on musta tosi tärkeää, että sitten sitä tukea myös tulee.
Miten sä näet sit sen kysymyksen, että kuinka hyvin perusteellisesti läpi sen koko organisaation on ymmärrettävä, että mikä se meidän strategia nyt on, tai tärkeimmät, keskeisimmät strategiset asiat, joihin meidän pitäisi keskittyä.
Minusta se on tosi tärkeää, koska kyllähän ihmiset on fiksuja. Ja jos yhtiössä onnistutaan tekemään se strategia niin ymmärrettäväksi ja niin kirkkaaksi, että kaikki sen ymmärtää, niin silloinhan se tarkoittaa, että saadaan koko henkilökunnan voimavarat käyttöön. Saadaan koko se innovaatio, intohimo, energia käyttöön ja myös, että ihmiset suuntaa siihen samaan maaliin. Ja jos ei se strategia ole kaikille ymmärrettävä, niin silloinhan jää iso osa organisaation voimavaroista hyödyntämättä. Ja mä olin ensimmäistä 20 vuotta työelämästä, mä olin Nokialla töissä. Ja kyllä se, niin kuin sen Nokian sen parhaan ajan ja fantastisimman ajan, se kasvu ja se globaali onnistuminen, niin kyllä yksi salaisuus siinä oli se, että jokainen tiesi ihan just, mikä se strategia on. Ja kaikki sinne rivi-insinööriin asti teki sitä samaa juttua isolla intohimolla. Se ei olisi onnistunut ilman, että ei olisi ollut sitä yhteistä ymmärrystä. Ja sitten toinen juttu oli se, että kun tuli virhe, niin ei tullut kenkään, vaan kysyttiin, että mitä me voimme tästä oppia. Eli ihmiset oppi elämään rohkeudessa eikä pelossa.
Yksi sellainen sudenkuoppa, usein olen itsekin törmännyt tilanteeseen, että saadaan hieno strategia aikaiseksi, se on upeasti jalkautettu, kaikki tietää mihin ollaan menossa, mutta sitten ei olekaan linkkiä palkitsemiseen. Mm-hmm. Mitäs vihjeitä sä tässä asiassa antaisit?
Tämä on todella hyvä kysymys ja tässä on hallituksella todella suuri rooli, koska helposti se palkitseminen kääntyy siihen, että okei, no ne on ne ensi vuoden budjettitavoitteet, se on se liikevaihto, se on se kate, se on ehkä se kassavirta. Aha, no meillä pitäisi olla jotain vastuullisuusmittareitakin tai sosiaalisimmitte, otetaan nyt vaikka henkilöstöhyvinvointi. Ja se kääntyy niin kuin hyvin lyhyen tähtäimen mittareiksi ja operatiivisiksi KPIiksi. Totta kai täytyy mitata sitä lyhyen tähtäimen onnistumista ja sitä, että miten sitä omistaja-arvoa tuotetaan sillä hetkellä. Ilman muuta sitä pitää mitata. Mutta mun mielestä sitten pitäisi mitata myös sitä ja palkita siitä, että kuinka strategia toteutuu, kuinka sitä strategiaa onnistutaan viemään siihen toteutukseen. Ja tässähän on monenlaisia menetelmiä, että on tämä OKR, Objectives and Key Results, mitä paljon käytetään, tai sitten on tämä Hoshin Kanri, joka lähtee täältä Toyota Lean-filosofiasta. Mutta mun mielestä olisi hirveän tärkeää, että on sekä niitä sen hetkistä onnistumista mittaavia mittareita ja niihin kytkettyä palkitsemista, että sitten sitä strategian toteuttamista mittaavia mittareita ja sitä palkitsemista. Ja jos vielä onnistutaan siihen, että se johdon palkitseminen on voimakkaasti kytköksissä myös siihen omistaja-arvon luomiseen, niin silloin se luuppi on kytketty kiinni ja silloin se toimii. Et mä voisin tästä ehkä kertoa vähän lisää.
Miten vielä tuohon strategian toteutuksen seurantaan sä kommentoisit? Sulla oli hyvin sanottu, että se pitää olla jollain lailla pitkän tähtäimen siellä tavoitteissa, insentiiveissä, mutta se on ehkä yksi sellainen kysymys kans, mitä usein pohditaan, että miten se hallitus pystyy näkemään, kuinka hyvin että ne asiat on tapahtumassa siellä organisaatiossa, niin millaisilla kysymyksillä tai tavoin sitä voi seurata?
No ehkä se tämmöinen tiekartta-ajattelu on kuitenkin aika hyvä, että mitkä ovat ne keskeiset askeleet, jotka pitäisi pystyä ottamaan ja miten se on määritetty siinä tiekartalla, että meidän pitäisi päästä nyt tuohon, meidän pitäisi päästä tolle markkinalle tai meidän pitäisi saada tämmöinen uusi tuote tai ratkaisu ulos tai meidän pitäisi saada tämmöinen kyvykkyys rakennettua tai mitä se sitten onkin siinä yhtiössä, että olisi tämmöisiä konkreettisia etappeja siinä tiekartalla ja sitä seurattaisiin. Niin se on varmasti yksi tärkeä asia. Ja sitten se, että alkaako sieltä KPIistä tulla sitten niitä asioita, mitä sinne strategiaan oli rakennettu, että are we on the track, niin sanotusti.
Ja me ollaan tuota asiaa kanssa pyritty auttamaan ja ratkaisemaan yrityksiä sillä, että hallitus ja johto ylipäänsä itse pystyy seuraamaan, että mitkä ne on ne meidän tärkeimmät hankkeet ja miten niissä edetään ja missä ollaan mennä. Mm. Ja se ei aina ole ihan niin helppoa kuin on kuviteltu, että nämä on ne selkeät meidän kolme strategista tärkeintä asiaa.
Tämähän on hyvä tämä teidän hallituksen itsearviointikysely, että kun sielläkin sitten kysytään, että no mitkä ne olikaan ne kolme tärkeitä, tai pystytkö listaamaan, että mitkä ne oli ne tärkeimmät strategiset ohjelmat, niin sieltä voi tulla yllättäviä vastauksia.
Kyllä.
Voin kertoa, että sieltä on tullut yllättäviä vastauksia, ja siitä saadaan ihan muheva keskustelu, että mistä sitä johtuu. Mut Pertti, sun opit, mitä sä haluaisit jättää meidän kuulijoille, kun ajatellaan hallitusta strategiatyössä, niin mitä pitäisi kantaa mukana, mitä tästä kaikesta pitäisi muistaa?
No, kyllä musta ehkä se ensimmäinen asia on, että pitäisi kovasti vaalia sitä ja varmistaa, että hallitus ja johto on niin sanotusti samassa veneessä, eikä kahdessa eri veneessä tai kahdessa eri kerroksessa. Ja että siinä sen operatiivisen johdon ja hallituksen välillä vallitsee avoin ilmapiiri ja vallitsee hyvä luottamus ja toimitaan sillä lailla professionaalisti, että vaalitaan sitä luottamusta eikä vahingossa tai tahallaan sitä rikota. Että se on musta kaiken hyvän toiminnan edellytys. Ja tästä voisi puhua niin kuin pidempään, mutta tähän liittyy ihan sekin, että miltä siitä toimitusjohtajasta tuntuu, kun hallituksen kokous lähestyy. Harmittaako sitä vai ajatteleeko se, että jes mahtavaa, meillä on hallituksen kokous. Tai mittaako hallitus omaa toimintaansa, että miltä siitä toimitusjohtajasta tuntuu, kun se kokous loppui. Oliko se hyvä kokous se toimitusjohtajan mielestä vai huono kokous. Tai jos joku tulee esittämään sinne kokoukseen sieltä organisaatiosta jotakin asiaa, niin milläs fiiliksellä se lähtee, että lähteekö se niin kuin lyötynä vai lähteekö se innostuneena. Että tässä on musta yksi sellainen tärkeä kohta.
Hyvä avainmittari. Pulssilla oltaisiin koko ajan. Mikä sun mielestä, Pertti, on kaikkein parasta hallitustyössä?
Nähdä, kun ihmiset onnistuu ja yritys onnistuu.
Erinomainen huomio. Lämmin kiitos Havukaahon ajattelijan tuomisesta pöytään. Musta se oli oikein virkistävä uusi vinkkeli strategiatyöhön. Kiitos, että olit kanssamme keskustelemassa.
Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta.
Kiitos.
Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja.
Kiinnostuitko? Tutustu Boardman-verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan.